Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο ευλογημένο και Άγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την 15η ζωντανή νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και όπως γνωρίζετε αυτοί που παρακολουθούν την εκπομπή, έχουμε ήδη μπει σε ένα κύκλο εκπομπών, αυτή είναι η δεύτερη, με θέμα το σημαντικό, καυτό θα λέγαμε, θέμα των εξαρτήσεων. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το κάπνισμα, σήμερα θα μιλήσουμε για το αλκοόλ. Κοντά μας σήμερα το βράδυ είναι ο αγαπητός Εμίλιος Μπαρμπάτος, πρεσβύτερος στην Κεντρική Εκκλησία, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Μαζί με εμένα, τον Αλέκο Περάκη, θα είμαστε όλοι εδώ κοντά σας για να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και από τα ευρήματα της επιστήμης σήμερα το σημαντικό αυτό θέμα, κοινωνικό με τεράστιες διαστάσεις σε όλες τις πλευρές του ανθρώπου. Και βέβαια το σημαντικότερο απ' όλα, τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό και πώς μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να ελευθερωθεί και να ζήσει μια ελεύθερη ζωή από εξαρτήσεις, προσκολλημένος στον Λόγο του Θεού, στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Φώντας ο Δημούλης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βαρβάρα η Τραβλού και η Ελένη και η Νίκη Βουγιούκα θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας και τα χαιρετίσματά σας. Όσοι είναι συνήθεια πλέον, ο αγαπητός Δημήτρης θα μας δώσει το email της εκπομπής μας, γιατί μπορείτε να μας παρακολουθείτε και ηλεκτρονικά. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό, πραγματικά. Πριν πω το email, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι όπως έχουμε κάνει τις τελευταίες εκπομπές, έχουμε υπολογιστεί μαζί μας και μπορούμε να παίρνουμε τα email σας online την ώρα της εκπομπής. Οπότε αν κάποιος βρίσκεται σε υπολογιστή και δεν θέλει να πάρει τηλέφωνο, μπορούμε να λάβουμε τα χαιρετίσματά σας, την αγάπη σας, ερωτήσεις, απορίες, κατευθείαν από τον υπολογιστή. Το email της εκπομπής είναι
science@christianity.gr, καθώς και η ιστοσελίδα της εκπομπής που είναι www.christianity.gr. Στην ιστοσελίδα να ενημερώσουμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι ήδη έχει ανεβεί το υλικό της προηγούμενης εκπομπής, καθώς και όλες οι εκπομπές σε μορφή MP3, και πρώτα Θεός θα ανεβεί και η σημερινή, και μπορούν να κατεβάσουν το σχετικό υλικό και τις εκπομπές να τις μελετήσουν και να τις ακούσουν.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν ακούσατε τη φωνή του Δημήτρη του Περάκη και του Ανέστη του Ηλιόπουλου, είπαν τους χαιρετισμούς τους. Και ένα χαιρετισμό από τον αγαπητό Εμίλιο Μπαρμπάτο.
Καλησπέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και εγώ χαιρετώ τους ακροατές. Εύχομαι έτσι ο Κύριος να μας δώσει χάρη. Αμήν. Και ό,τι πούμε, είτε μέσα από την επιστήμη, είτε μέσα από τις εμπειρίες μας, αλλά πάνω απ' όλα από το Λόγο του Θεού, αμήν, να βρει απήχηση και να ωφελήσει τους ακούοντες.
Όπως είπαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στην προηγούμενη μας εκπομπή πριν από 15 μέρες, κάναμε μια εισαγωγή για το θέμα των εξαρτήσεων, διότι φαίνεται ότι όλες οι εξαρτήσεις έχουν ένα κοινό τρόπο με τον οποίο παγιδεύουν και υποδουλώνουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, είτε αυτό είναι τσιγάρο, είτε αυτό είναι αλκοόλ, είτε αυτό είναι κοκαίνη, είτε αυτό είναι ηρωίνη, είτε αυτό είναι χαρτοπεξία, είτε είναι σεξ, είτε είναι πορνεία, είτε είναι ίντερνετ, είτε είναι τηλεόραση. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες εξαρτήσεις. Τελικά δρούνε μέσα από το σύστημα της ανταμοιβής, όπως θα πούμε, το οποίο είναι βαλμένο μέσα στον εγκέφαλό μας, το ληστεύουν, το υποδουλώνουν και μέσα από αυτό, με το ψέμα το οποίο προβάλλουν, έρχονται να καθυποτάξουν τον άνθρωπο και να τον κάνουν έρμεό τους. Αναφερόμενοι στο προηγούμενο, ήθελα να πω το εξής, ότι θα μας κάνει βέβαια την σύνδεση με το προηγούμενο Ανέστης, αλλά ναι, καλύτερα να το πούμε αυτό, Ανέστη μου, αφού κάνεις την εισαγωγή εσύ, για το πόσο βαθιά δηλαδή ενεργεί η νικοτίνη πάνω στο κύτταρο του ανθρώπου και πόσο βαθιά το επηρεάζει και πόσο πρέπει να προσέξουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Όμως, όπως ήθιστε, ο Ανέστης θα μας κάνει την σύνδεση με το προηγούμενο και θα κάνω και ένα μικρό σχόλιο για την νικοτίνη.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να θυμηθούμε λοιπόν εν συντομία τα όσα είχαμε πει στην εκπομπή μας την τελευταία φορά, στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου είχαμε μιλήσει, όπως είπατε αδελφέ, για την επίδραση του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό, τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις και τελικά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί από τα δεσμά αυτής της εξάρτησης αλλά και κάθε εξάρτησης, γνωρίζοντας τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ξεκινήσαμε αναφέροντας εν συντομία την ιστορία του καπνίσματος, η οποία ξεκινάει από τους ηθαγενείς της Αμερικανικής Υπήρου, τους οποίους είδαν οι συνοδοί του Κολόμβου εκεί στον 15ο-16ο αιώνα, τους παρατήρησαν με θαυμασμό να κάνουν χρήση καπνού και θεωρήθηκε ότι αυτή η συνήθεια θα έπρεπε να διαδοθεί και στην Ευρώπη, όπως και πάρα πολύ γρήγορα πράγματι έγινε η μετάδοση αυτής της συνήθειας και της καλλιέργειας, δηλαδή και της χρήσης του καπνού στην Ευρώπη. Μέσα σε 1 με 2 αιώνες σχεδόν σε όλη την Ευρώπη ήταν διαδεδομένη η καλλιέργεια και η χρήση του καπνού, αρχικά για τους ευγενείς και τους αριστοκράτες και έπειτα γενικεύτηκε σε όλα τα λαϊκά στρώματα. Και αυτή η εξάπλωση βέβαια δεν άφησε απ' έξω και την πατρίδα μας. Και σε αυτό βέβαια βοήθησε πάρα πολύ και η βιομηχανική επανάσταση, οπότε και η εμπορία του καπνού μετετράπη σε μια ιδιαίτερα κερδοφόρα δραστηριότητα. Απαγορεύσεις όπως βλέπουμε και στη σύγχρονη εποχή να υπάρχουν, προσπάθησαν να υπάρξουν και από τότε, από πολιτιακές και θρησκευτικές αρχές. Βέβαια δεν είχαν την ισχύ την οποία θα περιμέναμε. Και έτσι μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα είχε γενικευτεί πλέον η καλλιέργεια και η χρήση του καπνού. Περνώντας σε κάποια στατιστικά στοιχεία, είδαμε ότι το κάπνισμα είναι η πρώτη αιτία θανάτου, ο οποίος οφείλεται σε μια προλείψιμη αιτία. Και συγκεκριμένα μέσα στον 20ο αιώνα, 100 εκατομμύρια θάνατοι ανά τον κόσμο οφείλονται στο τσιγάρο. Είναι περισσότεροι από το σύνολο των νεκρών των δύο παγκοσμίων πολέμων. Και δυστυχώς μέσα στον 21ο αιώνα είπαμε ότι αυτός ο αριθμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Η χώρα μας κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο, ενώ βρίσκεται στην πρώτη θέση θανάτων από μορφές καρκίνου, οι οποίες οφείλονται στο κάπνισμα, το οποίο να σημειώσουμε ότι οφείλονται στο κάπνισμα και στο ενεργητικό, αλλά και στο παθητικό, σε αυτούς δηλαδή οι οποίοι εισπνέουν τον καπνό ενώ δεν είναι ήδη καπνιστές. Βέβαια, εξίσου απογοητευτικά είναι και τα ποσοστά τα οποία αναφέραμε για τις μαθητικές ηλικίες. Περάσαμε έπειτα στις επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς είδαμε ότι το κάπνισμα ουσιαστικά δεν αφήνει κανένα όργανο απρόσβλητο. Προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα, πνευμονοπάθειες, παθήσεις καρδιάς, καρκίνο του στόματος, του ισοφάγου, του εντέρου και πολλές άλλες μορφές καρκίνου, αλλά και αλλοιώσεις στον εγκέφαλο. Αυτό οφείλεται στις ουσίες τις οποίες περιέχει το τσιγάρο. Περιέχει περίπου 4.000 χημικές ουσίες, εκ των οποίων πάρα πολλές είναι καθαρά καρκινογόνες και για αυτόν που καπνίζει, αλλά και για αυτόν ο οποίος εισπνέει τον καπνό. Οι πιο γνωστές είναι η πίσα, η οποία είναι μια μαύρη κολώδης ένωση των τοξικών καταλήπων της καύσης του τσιγάρου και η οποία επικάθεται στις αναπνευστικές οδούς και προκαλεί καρκίνο, και η νικοτίνη, στην οποία αναφερθήκαμε αναλυτικότερα, η οποία είναι μια επίσης τοξική ουσία, η οποία παρεμβαίνει στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και σε αυτήν οφείλεται η προκαλούμενη εξάρτηση. Συγκεκριμένα η νικοτίνη διεισδύει σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα στον εγκέφαλο και έχει την ιδιότητα να μιμείται τη δράση των νευροδιαβιβαστών, δηλαδή ουσιών στα νευρικά κύτταρα, οι οποίες ευθύνονται για την μετάδοση ενός ερεθίσματος. Η νικοτίνη προκαλεί εντονότερη δράση στα νευρικά κύτταρα σε σχέση με τις φυσιολογικές ουσίες, με τους φυσιολογικούς νευροδιαβιβαστές, και έτσι διεγείρεται το κέντρο της ευχαρίστησης, με απότερο αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία τελικά να οδηγεί στη δημιουργία εξάρτησης. Η συνεχής έκθεση των εγκεφαλικών κυττάρων στη νικοτίνη με την πάροδο του χρόνου δημιουργεί στα κύτταρα αυτά νικοτινικούς υποδοχής, και έτσι το αίσθημα ικανοποίησης των εγκεφαλικών νευρώνων από τη νικοτίνη επιτυγχάνεται πλέον με όλο και μεγαλύτερο αριθμό τσιγάρων. Έτσι λοιπόν κάποιος ο οποίος στην αρχή ξεκινάει με 2-3 τσιγάρα, πολύ σύντομα καταλήγει να καπνίζει, αν όχι αρκετά πακέτα, τουλάχιστον ένα πακέτο, και μάλιστα ο αριθμός 20 τσιγάρων τα οποία περιέχουν τα πακέτα των τσιγάρων διεθνώς, είναι και η διαπιστωμένη ημερήσια δόση την οποία χρειάζεται ένας μέσος καπνιστής. Επίσης αποδείχθηκε ότι αυτό που οι καπνιστές αντιλαμβάνονται ως χαλάρωση και ως μείωση του στρες όταν καπνίζουν δεν είναι μια πραγματική ικανοποίηση, αλλά οφείλεται στον μετριασμό των συμπτωμάτων της στέρησης. Διότι τα συμπτώματα της στέρησης, η νευρικότητα, η ανησυχία, η αδυναμία συγκέντρωσης, εκλαμβάνονται ως αρνητικά. Επομένως, όταν έρχεται η νικοτίνη και ικανοποιείται το στερητικό σύνδρομο, αυτό μεταφράζεται ως ευχαρίστηση και ως ανακούφιση, η οποία φαίνεται να οφείλεται στο κάπνισμα του τσιγάρου.
Δηλαδή, Ανέστη, αυτό που λένε ότι καπνίζω ένα τσιγάρο για να συγκεντρωθώ, οφείλεται στο ότι όταν δεν έχει καπνίσει αυτός που είναι ήδη καπνιστής, αισθάνεται μία δυναμία συγκεντρώσεως, μία ευερεθιστότητα, και αυτά τα εκλαμβάνει σαν ανάγκη να τα τακτοποιήσει με το τσιγάρο.
Ακριβώς.
Όμως ακριβώς αυτά αποτελούν την εκδήλωση της έλλειψης του τσιγάρου. Δηλαδή τα προκαλεί το τσιγάρο, το οποίο έρχεται μετά να καλύψει την ανάγκη που εκείνο το ίδιο προκαλεί.
Είναι μια τεχνητή ικανοποίηση, δηλαδή η νικοτίνη δημιουργεί στον η έλλειψη μάλλον της νικοτίνης δημιουργεί στον οργανισμό την ανάγκη να προσλάβει νικοτίνη και μόλις την προσλάβει, επειδή ικανοποιείται που προσέλαβε νικοτίνη, έχει την ας πούμε, εντύπωση ότι υπήρχε μια ικανοποίηση. Ας πούμε, ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ικανοποίηση του στερητικού συμπτώματος, ας πούμε.
Και αυτό το καταλάβουν πολύ καλά, γιατί αν κάποιος δεν έχει καπνίσει ποτέ στη ζωή του, αν καπνίσει ένα τσιγάρο, δεν θα αυξηθεί η συγκέντρωσή του.
Ακριβώς.
Ούτε θα φύγει το άγχος. Θα αρχίσει να βύχει μάλλον περισσότερο.
Στη συνέχεια μιλήσαμε για το θέμα του καπνίσματος ευρύτερα και είπαμε ότι η έναρξη του καπνίσματος συνδέεται με παράγοντες που αφορούν τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες όπου μπορεί να ζει κάποιος άνθρωπος, την κοινωνική καταπίεση από τους συνομιλίκους, τα πρότυπα δηλαδή, τα οποία τίθενται κοινωνικά αλλά και οικογενειακά, και κύριο ρόλο βέβαια παίζει και η διαφήμιση. Και βέβαια μετά από την έναρξη η διατήρηση της καπνιστικής συμπεριφοράς συνδέεται και με βιολογικές μεταβλητές, δηλαδή τα συμπτώματα στέρησης, αλλά και με ψυχολογικές, διότι το κάπνισμα πλέον συνδέεται με την καθημερινή ζωή, με κινήσεις αυτοματοποιημένες και πλέον ας πούμε δημιουργείται και αυτό το οποίο λέμε μια ψυχολογική εξάρτηση του ανθρώπου από το κάπνισμα. Βέβαια, όσον αφορά την επίγνωση όλων αυτών των καταστρεπτικών συνεπειών, είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το 70% των καπνιστών δηλώνουν ότι επιθυμούν να σταματήσουν αυτή την κακή συνήθεια. Ωστόσο, μόνο το 20-30% μπαίνουν στη διαδικασία να το προσπαθήσουν αυτό και από αυτούς μόλις το 3-5% το επιτυγχάνουν. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές, αλλά όλοι οι επιστήμονες εκφράζουν την άποψη ότι μεγαλύτερο ρόλο παίζει η απόφαση και η θέληση. Όμως, ο εξαρτημένος άνθρωπος στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αδύνατον να εφαρμόσει τη θέλησή του ή να πάρει μια σταθερή απόφαση να αλλάξει τρόπο ζωής. Και εδώ ακριβώς έρχεται να φανερωθεί η δύναμη του Ιησού Χριστού, η δύναμη της ελευθερίας που δίνει στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος τον οποίο ο Κύριος αναγεννάει ελευθερώνεται εν μια στιγμή, όπως θα δούμε και στη σημερινή εκπομπή, από σωματικές εξαρτήσεις και το σώμα του γίνεται πλέον ναός του Αγίου Πνεύματος και γνωρίζει ότι τα πάντα είναι στην εξουσία του, αλλά αυτός δεν εξουσιάζεται υπουδενός.
Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά αυτό είναι υπάρχει μια τριάδα η οποία καθορίζει το ποιος είναι εξαρτημένος. Είναι η σωματική εξάρτηση, όπως μας είπες πολύ ωραία, δηλαδή τα ενοχλήματα τα οποία αισθάνεται αυτός ο οποίος είναι εξαρτημένος σε μια ουσία όταν την κόψει για κάποιες ώρες. Είναι ο εθισμός, η αντοχή, δηλαδή θέλει όλο και μεγαλύτερη δόση για να αισθανθεί το ίδιο. Και τέλος είναι η ψυχολογική εξάρτηση, πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν και τα τρία μαζί υπάρχουν, είναι ένα τυπικό σύνδρομο εξαρτήσεως σε τοξικές ουσίες. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελευταία έβλεπα ένα άρθρο ότι δεν είναι μόνο η υποδοχή στην επιφάνεια των κυττάρων τα οποία επηρεάζονται από την νικοτίνη, αλλά και ουσίες οι οποίες είναι μέσα στα κύτταρα. Τελευταίες μελέτες δείξανε ότι δύο κύτταρα, η πρωτεϊνική κινάση α και η αδενηλική κυκλάση, οι οποίες είναι ένζυμα τα οποία μεταφράζουν χημικά μηνύματα μέσα στο κύτταρο και αυτά παραμένουν βλαμμένα και μάλιστα για πολύ χρόνο μετά, που σημαίνει ότι ένας ο οποίος υπήρξε καπνιστής περνάει αρκετός καιρός το κύτταρό του να απεξαρτηθεί και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ο κίνδυνος ο μεγάλος πάντα της υποτροπής. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το κάπνισμα, να μην προχωρήσουμε περισσότερο και σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα του αλκοόλ. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, το βλέπουμε γύρω μας, το βλέπουμε στις διαφημίσεις δυστυχώς. Υπάρχουν στατιστικές και από εκεί θα ξεκινήσουμε, οι οποίες είναι συγκλονιστικές, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Δεν ξέρω, θα ήθελες Ανέστη να μας πεις μερικά έτσι νούμερα για να μπούμε στο θέμα του αλκοολισμού και διαφόρων στατιστικών οι οποίες υπάρχουν και το πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση και η κατάχρηση του ενοπνεύματος στην κοινωνία μας.
Μάλιστα. Πράγματι, οι έρευνες αναφέρουν ότι στην Ελλάδα η κατανάλωση αλκοόλ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεσαίες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και υπάρχουν κάποιες θετικές ενδείξεις για μείωση. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι και τόσο καθησυχαστικά τα όσα τελικά συμβαίνουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κατανάλωση σκληρών αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα φαίνεται να μειώνεται. Η κατανάλωση του κρασιού φαίνεται να παραμένει περίπου σε σταθερά επίπεδα, αλλά δυστυχώς αυξάνεται εντυπωσιακά η κατανάλωση μπύρας. Σε μελέτη την οποία πραγματοποιήθηκε το 2002, το ποσοστό καθημερινής κατανάλωσης αλκοόλ στους ενήλικες άνδρες έφτανε το 42,5%. Δηλαδή μιλάμε ότι σχεδόν ας πούμε, οι μισοί ενήλικες άνδρες λένε ότι καθημερινά κάνουν χρήση αλκοόλ. Στις γυναίκες μόλις...
Παγκόσμια ή στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα. Στην Αττική συγκεκριμένα.
Μπράβο.
ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 13,6%. Τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης και στα δύο φύλλα παρατηρούνται στις ηλικίες 55 έως 64 ετών. Αντίθετα, τα ποσοστά ολοκληρωτικής αποχής από το αλκοόλ είναι εξαιρετικά χαμηλά στην Ελλάδα και αφορούν περίπου το 8,3% του πληθυσμού. Επίσης, οι συνήθεις χώροι κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών μπορεί να είναι είτε στο σπίτι, είτε να σχετίζονται με κάποια μορφή διασκέδασης και εξόδου. Ο ένας στους τρεις καταναλωτές αλκοόλ καταναλώνει αλκοολούχο ποτό στο σπίτι του ή στο σπίτι κάποιου άλλου, αλλά πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, περίπου το 40 με 50% ομολογούν ότι είναι το συνοδευτικό στην διασκέδασή τους, στην έξοδό τους, δηλαδή στην ταβέρνα, σε κάποιο κλαμπ, σε κάποια καφετέρια.
Δηλαδή είναι εκεί δίπλα τους, στην καθημερινή τους ζωή.
Ακριβώς.
Η μισή, μας είπες, ειδικά στην Αττική, κάνουν καθημερινή κατανάλωση ενοπνεύματος.
Μάλιστα.
Και κάποια στιγμή αυτό, όπως θα δούμε τώρα, με φοβερό τρόπο, με φοβερά ύπουλο τρόπο, έρχεται να υποδουλώσει τον άνθρωπο. Θα μας πεις και άλλα στατιστικά.
Πάντως, αυτό που λέει ο Νέστης δείχνει πόσο μεγάλη επίδραση έχει η πίεση της παρέας, ιδιαίτερα για την έναρξη του αλκοολισμού, στην ηλικία γύρω των 15-16-17, όταν ο άνθρωπος, ο νέος, αρχίζει και βγαίνει με τους μαθητές, με τους συνομιλικούς του, στις καφετέρες που λέει ο Ανέστης. Αν θέλει να μένει στην ομάδα και να παραμένει κοινωνικός και αναγνωρίσιμος, επιβάλλεται πια να συμμετέχει σε εινοποσίες ή σε μια καθημερινή κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, για να μπορεί να γίνεται αποδεκτός και κάπως να αποκτά μια αρχηγική θέση στην παρέα.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που αρχίζει κάποιος να πίνει. Ο ένας λόγος είναι αυτός που μας λες, Δημήτρη, και είναι πάρα πολύ συνηθισμένος να γίνει αποδεκτός από την παρέα. Άλλος είναι η μοναξιά. Άλλος είναι προσωπικά προβλήματα τα οποία θέλει να λύσει και νομίζει πως θα τα λύσει πίνοντας αλκοόλ. Και μετά παγιδεύεται, όπως θα δούμε, και γίνονται τα προβλήματα μεγαλύτερα. Είναι πολλοί λόγοι. Θέλει να μας πεις κάτι, Μίλη?
Όχι, εντάξει, όντως είναι πολλοί λόγοι και αυτό που είπε ο Δημήτρης είναι πολύ σημαντικός λόγος. Ειδικά είναι ένας φαύλος κύκλος το συγκεκριμένο, έτσι, αν το δούμε από αυτήν την οπτική γωνία. Δηλαδή, όσο αυξάνουν οι χρήστες αλκοόλ, τόσο ένας νέος, όταν βγαίνει στη ζωή, θα λέγαμε, και μπαίνει σε μια παρέα και όλα αυτά, τόσο πιο πολύ θα νιώθει έτσι, διαφορετικός, αν πάει σε ένα μαγαζί και δεν πιει έστω μια μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί ή ένα ουίσκι ίσως αργότερα ή κάτι άλλο. Βέβαια, πολλοί από αυτούς τους νέους ξεκινάνε από μία μπύρα και μπορεί να καταλήξουν, εντάξει, ίσως λίγο ακραίο, αλλά καταλήξει και αλκοολικός. Μικρό το ποσοστό ίσως να φτάσει εκεί, αλλά πολύ μπορεί να του συνοδεύει αυτή η συνήθεια σε όλη τους τη ζωή. Ξεκινώντας απλά έτσι μέσα από μία...
Μα αυτό θέλω να τονίσω και εκεί θέλω να δούμε τώρα τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο έρχεται και θα δούμε ότι τελικά αποτελεί ιατρικό πρόβλημα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ο αλκοολισμός και η εξάρτηση από το αλκοόλ θεωρούνται μια ηθική αποτυχία του ανθρώπου, μια έλλειψη πνευματικής βούλησης. Σήμερα είναι αναγνωρισμένο σαν ένα ιατρικό πρόβλημα. Δηλαδή ο άνθρωπος έρχεται και δεσμεύεται με φοβερά δεσμά και πραγματικά χρειάζεται τεράστια ενέργεια, την οποία, όπως θα δούμε, μόνο δια του Ιησού Χριστού είναι δυνατόν ο άνθρωπος πράγματι να ελευθερωθεί και από τη σωματική και από την ψυχολογική εξάρτηση την οποία δημιουργεί το αλκοόλ. Θα μπούμε σιγά σιγά μέσα για να καταλάβουμε τον τρόπο, αλλά εκεί θέλω να μείνω σε πρώτη φάση. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα φίδι το οποίο είναι δίπλα σου καθημερινά και το χαϊδεύεις. Και κάποια στιγμή θα σε δαγκώσει και θα σε υποδηλώσει. Δηλαδή είναι φοβερό να ξέρουμε ότι ο ένας στους δύο συνανθρώπους μας κάνει καθημερινή χρήση ενοπνεύματος χωρίς να ξέρει τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η καθημερινή χρήση στο να τον παγιδεύσει και κάποια στιγμή να καταλάβει ότι έγινε αλκοολικός.
Δεν έχει... Το αλκοόλ είναι το κακό ότι είναι... είναι ελεύθερο, βέβαια. Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό, αλλά το ότι μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή πολύ εύκολα και να το προμηθευτεί και ένας νέος. Ειδικά η μπύρα, τώρα μου έκανε εντύπωση, εγώ δεν το ξέρω αυτό το στοιχείο με την μπύρα, ότι έχει αυξηθεί έτσι κατακόρυφα στην Ελλάδα η χρήση. Και μπορεί ένας νέος να πέσει ένα περίπτερο και να πάρει μια μπύρα. Δεν θα του πει κανείς τίποτα, έτσι δεν είναι? Είναι απλό, αλλά πολλές φορές λέμε απορούμε γιατί βλέπουμε, ας πούμε, παρέες πιτσιρίκια, ας πούμε, σε πλατείες και αυτά, με συμπεριφορές περίεργες και με κάποια κουτάκια μπύρα δεξιά εκεί πέρα, αριστερά τους. Είναι ένα πρόβλημα, γιατί δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να, να ξέρουν τους κινδύνους, αν δεν έχουν την παιδεία από το σπίτι τους, να το πω έτσι. Είναι δύσκολο. Λες, τι έγινε, δεν πειράζει. Ειδικά με το αλκοόλ. Το τσιγάρο θα λέγαμε ότι ίσως είναι πιο, λες, είναι κάτι κακό. Στο μυαλό υπάρχει αυτό. Βέβαια δεν είναι αποτρεπτικό στο να ένας νέος απλώς στο χέρι του. Δεν φτάνει αυτή η πληροφορία. Τα ναρκωτικά θα λέγαμε ότι ξέρει κάθε ένας νέος, γιατί περισσότερο νομίζω νέους αφορά, έτσι δεν είναι, το να μπει κάποιος. Συνήθως νέος μπαίνει, όχι πάντα, αλλά τα ναρκωτικά τα φοβάται κάποιος. Λέει, εντάξει, μην πάρω και ηρωίνη, μην πάρω και έτσι, αλλά μία μπύρα, ένα ποτήρι κρασί.
Εδώ μου κάνει εντύπωση, έχω μια στατιστική, Εμίλια, που λέει εκείνο που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι η αύξηση της χρήσης του υνοπνεύματος οφείλεται στο γεγονός ότι νεαρά άτομα όλο και περισσότερο εθίζονται στο αλκοόλ. Είναι μια ευρωπαϊκή μελέτη, η οποία έγινε το 2001, και σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από μια μελέτη που έγινε στη Στοκχόλμη και ανακοινώθηκε μάλλον στη Στοκχόλμη το 2001, το αλκοόλ παίζει ρόλο στον 1 στους 4 θανάτους νεαρών Ευρωπαίων. Ηλικίας 15-29 ετών, δηλαδή για την οποιαδήποτε αιτία, είτε οδηγάει μεθυσμένος, είτε παθαίνει καρκίνο του πνεύμονου, του ύπατος, είτε παθαίνει μια μυοκαρδιοπάθεια, είτε πέφτει, ας πούμε, από ένα εργατικό ατύχημα το οποίο ήταν, είχε αδιευκρίνιστες αιτίες και όμως ήταν από αυτό, γιατί χειριζόταν ένα μηχάνημα το οποίο ήταν επικίνδυνο. Ο 1 στους 4 θανάτους που συμβαίνουν σε νέους Ευρωπαίους ηλικίας 15-29 ετών οφείλεται άμεσα ή έμεσα στο αλκοόλ. Και μάλιστα λέει, σε μερικές περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, για τις ίδιες ηλικίες, το αλκοόλ ευθύνεται στον έναν από τους 3 θανάτους. Δηλαδή, στα 1 από τα 3 παιδιά που πεθαίνουν στην Ανατολική Ευρώπη, ο λόγος είναι το αλκοόλ, άμεσα ή έμεσα. Ναι, Ανέστη.
Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι ειδικά στις νεαρές ηλικίες, ας πούμε, έχει αρχίσει να διεισδύει, καθώς σε μια έρευνα η οποία έγινε παγκόσμια το 2004, το 5% των 11χρονων εφήβων ομολόγησαν ότι κάνουν συχνή κατανάλωση οποιοδήποτε αλκοολούχου ποτού. Το 11% των 13χρονων το ίδιο, και το 30% των εφήβων 15 ετών ομοίως ομολογούν ότι κάνουν πολύ συχνή κατανάλωση αλκοόλ, τα οποία χαρακτηρίστηκαν διεθνώς από την επιστημονική κοινότητα ως ποσοστά ιδιαίτερα ανησυχητικά.
Μάλιστα.
Πριν προχωρήσουμε, μου κάνει εντύπωση.
Να μας πεις, Δημήτρη, γιατί έχουμε 4 λεπτά μέχρι να 3 λεπτά και μετά θα μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο έρχεται και παγιδεύει τον άνθρωπο το αλκοόλ, που πρέπει να τον καταλάβουν οι ακροατές και εμείς τώρα τον συνειδητοποιήσαμε. Οπότε πες μας εσύ αυτό που θέλεις.
Μου κάνει εντύπωση ότι αναφέρθηκε σε Ραφαέλ Έκο προηγουμένως, ότι είναι σαν να έχεις ένα φίδι δίπλα σου και το χαϊδεύεις. Και μου κάνει εντύπωση, διαβάζω κάποια εδάφια από τις παροιμίες. Γιατί ο λόγος του Θεού πραγματικά έχει απάντηση σε όλα τα θέματα. Και ιδιαίτερα στο θέμα της συνωποσίας, διαβάζω το ΚΓ κεφάλαιο των παροιμιών, σελίδα 601, είναι από τις γραφές μετάφραση Βάβα, και λέει από το 29 εδάφιο: Ιστίνα είναι ουέ, ιστίνα στεναγμή, ιστίνα έριδες, ιστίνα ματαιολογίε, ιστίνα κτυπήματα άνευ αιτίας, ιστίνα φλόγος οφθαλμών, εις τους εχρονίζοντας εν το ίνο, εις εκείνους ήτινες διάγωσιν ανιχνεύοντες εινοποσίας. Μη θεωρεί τον ίνο ότι κοκκινίζει, ότι δίδει το χρώμα αυτού εις το ποτήριον, ότι καταβαίνει ευαρέστος, εν το τέλει αυτού δάκνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος.
Θα αναφερθούμε μετά σε αυτό το θέμα. Πραγματικά, Δημήτρη, είναι πολύ εύκολο.
Αυτό πήρα αφορμή, πραγματικά, επειδή.
Σαφίδι που λέμε.
Ακριβώς, ναι, ναι. Δηλαδή, είναι σαν να το χαϊδεύεις, στο τέλος δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε κεντήσει. Και ακριβώς αυτό το κέντημα, αυτό το τσίπημα, είναι ο εθισμός, με τον οποίο θα ασχοληθούμε το επόμενο ημίωρο.
Αμήν. Μου κάνει εντύπωση πώς μέσα σε 3-4 εδάφια ο Λόγος του Θεού έχετε να μιλήσει για τη συμπεριφορά του αλκοολικού, την επιθετικότητα, τη ματαιολογία. Έχετε να μιλήσει για την μη υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά και θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και πώς μιλάει επίσης για την ψυχολογική εξάρτηση. Λέει με έτυπτον θέλει σιπή και δεν επώνεσα, με έδιραν και δεν ισθάνθην, πότε θέλω εγερθίδια να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλι. Αυτό είναι ο ορισμός ψυχολογικής εξαρτήσεως. Δηλαδή, ενώ ξέρει ότι τον χτυπάγανε, τους χτύπαγε, κοίταγε από εδώ, από εκεί, καταστράφηκε, πότε θα πάω να ξαναπιώ. Αυτό είναι ο ορισμός της ψυχολογικής εξαρτήσεως.
Και δεν είναι τυχαίο ότι, επειδή αναφερθήκαμε και σε αυτό, σε εφηβικές ηλικίες η πρώτη σεξουαλική σχέση σχετίζεται άμεσα με την οπωσία.
Αυτό έχει να κάνει με κάτι που θέλω να το πω αρκετή ώρα, αλλά μάλλον θα το, ναι, ίσως το πούμε έτσι πιο αναλυτικά μετά, ότι το αλκοόλ έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι, βοηθάει, σε εισαγωγικά, βοηθάει θα έλεγα, όχι, και χωρίς εισαγωγικά, τον άνθρωπο να βγάλει από μέσα του πράγματα που νιώθει, που έχει αναστολές κάτω από συνθήκες νυφάλιες να τα εκδηλώσει. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι πάντα κακά και άσχημα, αρνητικά, αλλά αυτό ίσως αφορά το πόσο καταπιεσμένος μπορεί να νιώθει κάποιος μέσα από, από την οικογένεια, από την κοινή την κοινωνία, από τον τρόπο ζωής, από την έλλειψη αξιών, ώστε είναι τόσο καταπιεσμένος που η διέξοδος είναι το αλκοόλ, που άλλος παράδειγμα ένας νεαρός μπορεί να θέλει να πιει για να μπορεί να πει στην κοπέλα ότι ξέρεις, σ' αγαπώ. Λέω ένα παράδειγμα.
Άνοιξες ένα πολύ ωραίο παράθυρο, αγαπητέ Εμίλη, θα το προχωρήσουμε μετά. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε τη δεύτερη από τη σειρά των εκπομπών με θέμα το αλκοόλ για τις εξαρτήσεις. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό, συγγνώμη, Φόντα Δημουλή να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε και θα συνεχίσουμε με τη συνέχεια της εκπομπής μας.